heriotza duina lege zarautzeko urratsa eman du gaur Eusko Legebiltzarrak. PNV eta EH Bilduren arteko adostasunetik luze gai honen arian lanean jardun duen lantaldeak prestutzi du diktamena esaten zaiona, gerora batzordeak eta azken unean Legebiltzarreko plenuak babestu behar duen testua, Legebiltzarrean erabakitzen denari lege izaera emango baldin bazaio. Eta ekainaren 30ean gertatuko dela hori aurre ikusten dugu gaur emandako aurrera pausoarekin. Persona batek heriotza hurbilduenean, gaixo horren edo berez hiltzera dijoan personaren askatasuna errespetatzeko eskubideak jasoko dituen legea da. Eutanasia terminoa azkenean ez du jasoko testuak, zigor kodeak espreski debekatzen duelako hori. Maite Barandiaran da EHUko erizain fakultateko irakaslea, herio duinaren gaia oso hurbiletik landu izan duen persona eta bere tesia ere horren inguruan egindakoa. Maite, arratsaldeon deizula?
Eixo, arratsaldeon guztioi.
Legea ekainaren 30ean geratuko litzateke onartuta, baina aitortu behar dugu aurrera pauso handia izango dela, ez? Aspaldian egindako eskari bada, honen inguruko lege bat izatea, ez da, Maite?
Bai, goindala bi urte saiatu zen ere parlamentuan, eta zuzenketa batzuk egin beharrezkoa, gaur arte hori bilida, ez, gauza beltaka. Dena denez, bueno, aurretikan ere badeu saioak, ez? Adibidez, Andaluzian 2010an egin zen, Aragon eta Nafarroan 2011an. Eta lehengo urtean, bai Kanarietan, Balearretan, Galizin, oseak, bueno, hor pausoak emateko eta, bueno, iritsia momentua ematekoa.
Bueno, eutanasia hitza ez duela espreski idatzita izango legeak, hori jakin badakigu, baina beste gauza bat ere badakigu eta iruditzen zait hau ere importantea dela azpimarratzea. Zuk ni baino hurbilagotik ikusi izan duzu heriotza eta trantze horretan dagoen persona ere bai, eta Maite, legea jasoko duena da, gela bakar batean egoteko eskubidea baldin eta erietxean baldin badago persona hori.
Bai, bueno, dena denez hori egiten nahi da, eh? Ja, zainketak aringarrietan ere kontutan hartzen da, eta azkeneko momentu hori kiriste dianean, gela bakarrean jartze dira, eh? Hoi ja aspalditikan onartuta dago, eh? Ja, 2002ko legean, gaixo autonomiaren legean, hoi nola batxe argitzatzen zen, eta hemen meintzat, Gipuzkoan ingurun hoi aldeun neurrian egiten da. Baina lege honekin da ziurtatzea eta argigo jartzea gauzak. Dena denez nik uste importantea dela, jendea jakitea eskubide badala, bai? Eta bere eskubide horrekin badula nolabaite aukera bat itxea, bai tratamentuakin eta bai gauzakin, bai? Dena denez legeak nolabaite ingo duna da hoi argitaratu, ez? Jendea jakin dezan eskubide hori beria dala. Informazioa hartzeko beria dala, beak erabakiko dula zein eman eta zein ez informazio hori, eta beak aukeratuko dula ze tratamendua uko egin edo aurrera eraman.
Orain arte medikuek zeukaten azken erabakimena, orain pazienteari, personari gutziko zaio hori, aukera hori.
Noski baietz. Medikua egin behar duna da informatu, behala nahi baldin badu, eta jarri aurrian bere egoera, ze tratamentu egongo daitezke, eta tratamentu bat egin edo ez, ze ondoriok izan daitezke. Eta hori danakin, bakoitzak aukeratuko du, nahi duen egin gauz bat, edo ez. Ze niretzako duina dan gauz bat, beste batentzako ez du, zergatikan izan behar gauz bera. Beste gauza izan liteke, orduan erabakia personala da, bakoitzarena.
Eta profesionalen aldetik, zuek babestuago sentituko zarete lege batekin?
Beti, ze, bueno, badakigu eta esperientzia daude, naiz eta autonomiaren legean onartuta egon arau batzuk, baina bildura sartze dira, ez? Definitzin behar da, oso ondo zer dan eutanasia, eta hemen lege hontan ez dago eutanasia sartuta, ez da ere suizidio lagundua. Diala bi gauzak ez daudela onartuta legez, ez? Eta ordun ezin dia aurrera eman, zigor kodeak ez du onartzen ez bat eta ez bestea. Horregatik esan da, kanpoa gelditu dira aurrera ateratzeko, ba, bueno, eskubideak, ez, gaixoaren eskubideak eta uko edo aurrera itzeko tratamentuekin.
Maite, oraindik testu definitiboa ez daukagu, hori ba, baldin eta gauzak aurre ikusten diran bezala baldin badijoa zekainaren 30ean izango delako, baina entzun duzuna, legearen musika hori ondo ikusten duzu.
Noski bai ez beharrezkoa da, eh? Beharrezkoa da, ze, bueno, profesional aldetikan ere batzutan kontutan hartzen da gaixoa nahi duna, eta beste batzu, ba, bueno, guandikan gu deitze jo paternalismo hori, ez? Osa, nia ditua naiz, ni badaki zuretzako zer da nona, eta nik erabakitzen dut, eta ni bakarrikan aukera bakarra amate izut. Askotan izate da, informazio hori mugatzea, bai? Eta guk eskatze duguna da, zu egin behar dezuna da aurrean jarri daukan aukera guztik esplikatu oso ondo, beak ulertu dezan, ze ondoriok izan daiteke tratamentuak egin edo ukatu. Eta horrekin, oidanakin, utzi behar zaio denboratxo bat, eta beak aukeratu dezagat. Eta hoi profesionalok onartu behar dugu. Eta askotan, ez zaigunean gustatzen bere erabakia, ba ez dakigu ondo moitzen. Iritze zaigu, guri beti esan digute aurrera eman behar dela bizitza, eta leinak egin behar deula bizitza aurrera ateratzen. Baina guain esaten digute, claro, baina gaixoak hola nahi baldin badu, edo personak hola nahi baldin badu. Claro, orduan egin behar dugu hausnarketa bat, guk ere, aldatu egin behar dugu.
Ba, Maite Mara Barandiaran utzi diguzu hemen gaia eta informazioa zerpentsa jarduteko, eskerrik asko, gaia zehazten laguntzeagatik. Sei ondo eta aurren arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, venga, gero arte.